Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker inne i appen. Med andre ord, det i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!
En podcast fra NRK.
Vi døgnet hele natta lang da vi var i Spania. Hvis noen husker den og vet hva døgnet så du født på ikke senere enn 80, tenker jeg. Det skal altså handle om ikke bare Spania, men syden, både som et sted og som en tilstand, og også som et verb, kan man nesten si. Det noe man gjør, og syde. Det syder godt ned i dag, si. Det jo, skal vi si, syden jo landet man drar for å komme seg vekk fra altså, jantelov, kulle og moralske pekefingre, og det like. Mye en måte å leve på som en fysisk destinasjon. Men hvorfor og hvordan forelsket nordmenn seg i dette gåtefulle landet i sør? Hvilket syden best, og hvorfor har noen så mye fordommer knyttet til det å dra på en rimelig ferie til varmere strøk? Med oss i dag så har jeg Gudveig Nyre. Hun syden- og charterreiseveteran, jobbet i Startur i nesten 30 år, både i administrasjon og ute på slagmarken, kan vi si, på 80- og 90-tallet. Da jeg fortsatt i land i Spania og Tyrkia. Nå jobber du i SOS Barnebyer. Velkommen hit, Gudveig.
Takk skal du ha for det.
Vi har også med oss en vaskeekte lærd ekspert på tema syden. Han sosialantropolog, han professor ved Høgskolen i Kristiania. Velkommen hit, Runar Døving.
Jo, takk for det.
Runar, du har skrevet, var det hovedfagsoppgave det, ja. om syden?
Ja, jeg gjorde det. Jeg har opptaget stedet.
Men så vi kan ikke si at du har doktorgrad i syden?
Nei, jeg tog doktorgraden min senere. På noe annet. Det vanskelig å få penger til å forske på syden.
På syden? Ja, det for alle trenger ikke å forske noe, for vi vet alt.
Neida, man kan, det absolutt mye å gjøre, men det jo ingen som vil betale for det.
Nei.
Fordi at pengene skal liksom komme nordmenn til gode, og det gjør jo ikke noe nordmenn reiser ut.
Ja, ok, skjønner.
Så da måtte jeg gjort det på spansk, og jeg har faktisk hatt ambisjoner om å gjøre det.
Mhm. Det ikke for sent.
Nei, jeg driver på reiser til Granca og tenkte også å skrive Playa del Ingres historie.
Det gjør PDI, som en kompis av meg kaller det. Ja, han der veldig mye.
Ja.
Det bra. Da kan du, jeg driver med research. Altså, du kan drikke som en del av forskningen.
Det et veldig gøyalt sted, altså.
Ja, jeg skal gå native. Altså, du går da ned, du blir en deltagende observatør. Da må du jo drikke hele tiden.
Ja, men det nesten umulig på akkurat der, da. Fordi at innbyggerne jo turister, ikke sant? Så da må du enten være turist, og de har jo ikke noe med de som arbeider der å gjøre.
Nei.
Så hvis du skal gå native, så må du jo krysse grensen utenfor syden.
Ja. Men jeg mente native, da mente jeg nordmennene der,
ja. Ja, 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 men det jo.
Du jo det.
Det jo det.
Gudveig, når du guide, da det, bare beskriv den hverdagen helt kort. Hva var det du gjorde da, altså fra du stod opp til du la deg, hvis du i det hele tatt fikk lagt deg da?
Vi hadde jo en, på den tiden så var det, ga vi veldig god service til gjestene våre. Før de kom, så sjekket vi at rommene var all right, at alt var i orden. Ikke at ikke vi stolte på personalet som hadde vasket og sånn, men vi skulle bare ta en siste sjekk, at det var nok senge, hvis det var ekstra senge, etc. Satt inn en flaske vatten. Så hadde vi noe som vi kalte for husbesøk. Det vil si at vi gikk og banket på døret, tre ganger i løpet av oppholdet når de var der, bare for å se at de hadde det bra. Men samtidig så kunne vi også selge inn litt utflukte og markedsføre der vi hadde tilbud på reisemålet. Så var det jo også dette med språket, for da spanjolene var ikke så mange som snakket engelsk, altså de gjorde jo det, men kanskje ikke sånn som det nå i hvert fall. Og så var det en del av de eldre gjestene våre som kanskje hadde behov for, ja, litt at vi skulle oversette for det. Så vi fulgte det både til doktor og andre ting, og ja, var med å oversette. Men i løpet av dagen da, så hadde vi også sånne treft i på hotellet, der de kunne spørre om råd, altså, eller tips til utflykt og ting de skulle gjøre på.
Mm.
Og så hadde vi siesta midt på dagen, men det var kanskje litt sånn kontorarbeid vi gjorde. Da hadde vi ikke noe, det var ingenting som var digitalt, så alt satt vi og skrev. Vi hadde jo, ja, fax og telefax var det jo på den tiden.
Ja.
Gikk opp og hengte opp nyheter som vi hadde fått på fax hjemme tilfra, altså nytt fra Norge og Sverige og Danmark.
For dette var før man kunne kjøpe norske dagligaviser.
Ja, ja, ja. Ja, det kom senere, det kom på 90-tallet.
Dagsaviserne.
Ja. Men det var jo mye, også var dette her, og hadde du forsikring, og hadde blitt frastjålet nok, eller hadde utlegg for medisiner, så kom det til kontor, og så kunne vi betale ut for deg. Det var europeisk reiseforsikring, husker vi det. Så det var mye sånn forskjellig vi ja, held på med. Og så var det utflykter da, men jeg kjørte ikke så mye utflykter, men det var jo de som gjorde da, både badeturer, historiske turer på Mallorca, både til Valdemosa, ja, rundt omkring.
Mm. Ble dere dratt med på, var det grisefester?
Grisefester var det også, og det var vel kanskje mest kjent når vi jobbet på Gran Canaria, San Antonio, der var det grisefest. Men de hadde jo sånne kveldsutflykter på Mallorca også, alle grisefester vi hadde der også. Ja da, det var det, og det var jo full boka.
Ble det fuktig for dere som jobbet i bransjen?
Nei, det ble det egentlig ikke. På fritid så hadde vi jo, kunne vi jo ta oss en fest, men det vi passet på da, det var kanskje ikke ved det så gjestene våre var. Det var jo bare for at vi også skulle ha litt fri, kan du si, ja, på den tiden. Men mye jobb var det jo. Altså det var ikke snakk om noen 80 timers arbeidsdag, det var ganske lange dager.
Mm.
Men jeg tror alle med som jobber, eller de fleste av oss, så på dette som mer som en livsstil.
Mm.
Det vil jeg påstå, ja.
Spesielt for yngre?
Ja. For yngre, ja. Mm. Det var det jo. Men jeg hadde jo, jeg jobbet jo også i Alpene, som skiguide.
Mm.
Og da var jeg 30 år, jeg synes det er 31, jeg følte jo meg så ung da, men da var det en som skrev et spørreskjema som hadde. Det var godt å ha en mor som guide som passer på oss. Skal vi fortelle en historie? For da var det OL i Albertville, det var i 92. Da kom det jo masse nordmenn nede. For da var det jo utfor og slalom i Val d'Isère, jeg jobbet der oppe. Og da var det båtens fly som kom til Genève, og da kom det jo med nikkerser og med fullt
utstyr. Ja, Voss pluss diskokule og masse middelhavsdrikkekultur.
Ja, 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 det var en fin mix. Så i bussen oppover, det var en 4 timers bussreise opp til Val d'Isère, så tenkte jeg, dette går ikke bra, altså. Så da hadde vi jo advarsel allerede på bussen at jeg måtte ta litt med roen i all alkohol, og likevel når det var på hotellet, for blir du kastet ut, så finnes det ikke noe annet hotell å innkvartere på. Det var jo fullboket overalt.
Da blir du sittende som Jack Nicholson på slutten av The Shining, si. Litt frossen inne i labyrinten her, ja. Ja.
Så da hadde vi litt sånn advarsel i løpet av den veken det var der, og da kom det tydelig frem på spørreskjema til det. Jeg er takknemlig for at man hadde passet godt på det.
Mamma fikk med liksom mor,
ja.
Hønemor som passet på.
Men ja, fordi at jeg snakket med dere, jeg dro jo bak backstage og gjorde litt intervjuer med...
For du gjorde feltarbeid som...
Ja, på disse grisefestene da.
Mm.
Og da var jeg både med på festen, men jeg ville også snakke med dere guidene. Og da var det sånn at de var veldig nøye på at jeg er jo ikke mammaen deres. Så man blir jo litt sånn, hva heter det, regressiv i avferden, at man går tilbake i barndommen når man liksom får muligheten til at det er noen som passer på oss. Så det er veldig stas å ha en guide som har oversikten og som er edru og som...
Apparatet passer på meg.
Ja, ja, ja. Og det er en ganske artig uttrykk av mamma, at man er mamma da.
Ja.
Ja, er det derfor, hvorfor tror du at så mange er så glad i pakketur, ikke sant, det der med å være en backpacker, altså det var jo i gamle dager, sånn på 60-70-tallet, så var det egentlig bare, altså, da drev jo folk og dro til Afghanistan, haika gjennom, liksom, altså, men det der, den vanlige turismen, altså den masseturismen da, det er jo veldig, ting er veldig lagt opp for deg som kunde eller som turist, hvorfor tror du det?
Ja, altså, hvis man sammenligner litt tidligere nå, altså jeg tenker i hvert fall på 80-90-tallene, så var det en sånn trygghet når du reiste med charter, og det er ikke bare for, altså når du er du eldre, vi hadde jo sånn langtidsreise på vinteren, så var det opp til 3-4 måneder, og da hadde vi jo mye aktiviteter, altså alltid for gåturer til å spille bingo og til bowling og alt mulig, det er en ting. Men så har du denne tryggheten, hvis du reiser ned alene og skjer det noen ting, så har du guiden der, sant? Så kan du bistå deg. Og som også kan legge til rette, og hvis ting, altså feil og mangler oppstår når du er på ferie, så kan du gå til turoperatøren.
Så det er sikkerhet og garanti for at det ikke skal skje...
Ja. Også det med å ordne...
Fordi at tiden tilmålt og knapp, og man vil ikke bruke den... Ja.
Og det husker vi liksom ble innprent. Bare tenk på de som kommer ned nå. Dette de viktigste vekene I året. Det ferie, og da skal ting fungere.
Mm.
Ja? Og da det viktig at hvis skjer det noen ting, så skal vi rette det opp ganske umiddelbart, eller sørge for. Så det jo... Jeg var jo med på, husker på Mallorca en gang, hadde sånn velkomstmøte da, når gjestene kom ned, og det var på et litt sånn et enklere hotell, og da var det litt problem med varmt vattnet innimellom, og litt rust I kranene, og sto jeg der og pratet, så kom det en bare, se her kommer vi hele dusjstangen, jeg skulle dusje, da hadde jeg revet av hele dusjstangen, og drog ned resepsjonen med den.
Fløy rundt som Freddie Mercury, med sånn halv mikrofonstativ. Nei. Og også I Tyrkia så var det, når du var med på charterturismens fødsel der nede, og da var det en fyr som blant annet begynte Han var nybegynner I hotellfaget, kan vi si. Han, og da var det blant annet basseng, var ikke vits å ha vann I det.
Nei, stemmer det. Og jeg kom til Tyrkia I 1990 I Kemer. Og da var det var første året med Skandinavia, eller Saga Solreise hadde vært året før, men det var jo, turismen var veldig ny der, I hvert fall med skandinaviske. Og da var det en del tyrker som hadde jobbet I Tyskland, tjent gode penger, kom tilbake og bygde små pensjonat. Men de hadde ikke helt for meg noen hvordan de skulle drive det, sånn. Og så da kom vi jo ned noen veker før reisemål skulle åpne, og da var det jo da Mustafa, som han heter.
Mm-hmm.
Han hadde da et pensjonat der, og kjempefint, og ingenting av bildene som var I katalogen stemte med hvordan rommene så ut, men det var jo finere I virkeligheten enn det var I katalogen, for han hadde masse sånne fine tyrkiske tepper på hvert rom. Det var noe nok. Og så begynte det å nærme seg ankomst, det var to veker, så hadde han jo et lite basseng, og så sa han, nå må du fylle vatten I bassenget, Snart for nå kommer gjestene. Ah, too cold for swimming.
Mm.
Ja, det ikke det, vet du. Nå, se hva de har kjøpt, så viste katalogen, det svømmebasseng. Ja, men da fikk de gå ned I havet. Det var ikke så langt. Jeg tenkte, hvor I all verden skal jeg få han til å skru på det der vannkranen? Men så hadde han jo kjøpt seg en Mercedes, da han hadde med seg fra Tyskland, og var så stolt over med airconditioning. Og så sier jeg, du Mustafa, for nå har jo du denne her, du fortalt om den Mercedesen din, du har betalt ekstra for denne airconditionen. Og hvis den ikke fungerer, da tror jeg du hadde blitt litt små for barnet. Ja, det hadde blitt. Akkurat det samme det med gjestene, jeg har betalt for dette her, sier jeg. Og der var det på meg, Karen.
Da ble det vann I bassenget, ja.
Da var det. Kom det med en gang.
Men, dette med, en ting jo å dra til et sted hvor allting ordnet, men neste steget der jo da dette såkalt disse all-inclusive-pakkene. Har det blitt mer jeg bare kjente det fra liksom livsfase alltid synes at nei, det skal jeg I hvert fall ikke ha og så når man får barn oi, det var saker det ja. Med Lollo og Bernie som underholder nede ved bassenget og liksom at du bare kan være inne på området der hele tiden det var fint men det jo ganske kontroversielt dette her med all inclusive Runar, fortell om du ikke så glad I all inclusive aspektet.
Altså personlig så jeg ikke imot det, men du ødelegger jo den, du sager over den greina du sitter på.
Altså
som jeg fortalte, så jo turistene jo kunder, og da har du på en måte alltid rett.
Mm.
Og alle situasjoner jo kontraktbaserte, du kjøper jo alle tjenestene, ikke sant?
Mm.
Og da det jo sånn at I syden så jo turistene I flertall hele tiden, selv om de byttes ut annen hver uke.
Mm.
Og det som fest og moro, det jo de andre turistene, det de som lokalbefolkningen, og det de man vil treffe.
Mm.
Og så har man bare massevis av små entreprenører som setter opp en bar eller en restaurant I disse gatene, og får også sånne tomter til å drive små business på.
Mm.
Og da det gøy for turister å komme til et sted som, om det ikke en gammel fiskelandsby, så det I hvert fall et sted med mye liv ute, og det jo fint vær. Og det jo litt av hovedgrunnen til at man drar der, og da liker man å gå I disse gatene og handle og spise og sånn. Og når da de store hotellene lager all inclusive, så ødelegger jo det markedsgrunnlaget for...
Det lokale næringslivet.
For alt det lokale små næringslivet.
Mm.
Og da blir det jo helt dødt. Mm. Ikke sant? Og da blir det ikke så stas å være der. Det greit å være på hotellet, men det blir bare sånne lukkete, gated communities som står en og en langs stranda der. Og det blir ufattelig trist. Så det blir ikke noe gateliv, rett og slett. Så det ødelegger. Det ødelegger jo hele næringen.
Og ødelegger livsgrunnlag for videre turisme.
Ja, det blir kjede der. Det
Det jo litt sånn det med cruiseskipene som kommer til norske havner også, ja. At folk kjøper kanskje en sånn Dale of Norway sweater, ja. Hvis de virkelig i det, ikke sant? Men det jo tilfører jo ikke så veldig mye penger til lokale.
Ja, man kan jo rett og slett bare bli på hotellet på Gardermoen, liksom, i stedet for å gjøre noe annet.
Altså, har du sett på Charterfeber?
Nei, Gud, den har jeg ikke sett på.
Nei?
Jeg har sikkert kanskje en switch innom, men jeg har ikke fulgt med på.
Har du sett på Charterfeber?
Ja, da.
Det sånn man ser deg? Altså, er det ganske representativt?
Ja, altså, selve handlingene jo ganske representative, men de plukker litt de plukker litt karikaturer, på en måte, som gjør turistene litt dummere enn det de er, synes jeg, da. Og så det en sånn fortellerstemme som på meg virker litt sånn arrogant.
Litt ovenfra og ned?
Ja, litt ovenfra og ned, ja. Som jeg ikke helt skjønner meg på, hvorfor de gjør det på den måten. For det som så stas med syden jo det at vil du være med så henge på, det veldig hyggelig. Det jo, jeg har vokst opp sånn med å dra på ruinferie og se ned på sydenturisme og sånn. Men jeg har
ikke vært ikke ruinferie, ikke urinferie.
Nei, urinferie, altså, ja. Har du sett en ruin, så har du sett dem alle, sa broren min. Ja. Men jeg ble veldig positivt overrasket over hvor hyggelig det i syden, og hvor lett det å reise alene, og så lenge du ikke sur og snakker politikk og er med på det, så det bare å være med. Så du kan reise alene på en måte som du ikke kan på andre typer ferier.
Hvordan har charterturismen forandret seg i løpet av din tid, Gudvar? Har det vært noen endringer?
Jo, det vil jeg påstå. Det jo akkurat det som du nevnte tidligere, sånn som hotell med all inclusive, det fanns det ikke når jeg begynte på 80-tallet. Så det var jo alle lokale restauranter vi anbefalte, og gjestene gikk på, og du sa det var sånn liv på en helt annen måte, tror jeg. Men det jo ikke bare all inclusive nå, men at det forandret seg, det har noe. Jeg var selv på Granca, så vi sier da. Granca er nå i oktober på ferie med to veninder, det var veldig artig.
Hvor var det da?
Då var jag i San Augustin. Och jag har jobbat i Playling Les i då var jag på i 680 så jobbade jag. Ja. Men det jag ser då att jag blev ju fascinerad när jag gick bort vid stranden där mot i Playling Les. Är det de samma barerna som ligger där? Det blir lite mer falmarskilt som. Och så är det mycket av alltså både så shoppingcenter vi inom. Det är akkurat det samma som på den tiden jag jobbade på 80-talet. Ja, det är lite nu. Ja, Kasper, ja, och det där. Ja.
Det är lite slitt, men lite samma, men det är så lite mer all inclusive.
Ja.
Så men det är ju akkurat det samma. Man reser ju tillbaka och trivs så
där. Är den falmetheten ett resultat av att det har blivit mer all inclusive? Altså det drypper mindre på lokale bedriftene?
Ja, kanskje, for det er kjøpesenteret blant annet, men det er jo sånn at ting faller med jo. Altså, det ble jo bygget
i sola.
Det ble bygget av Franco, ikke sant, på 60-tallet. Og det var jo det er jo veldig interessant, for det ble bygget fra scratch. Det var ikke en gammel fiskelandsby, så det er ikke en sånn organisk vekst. Det er rett og slett en gigantisk plan.
PDI, altså, planavdeling
og
les.
Ja, men altså hele San Agustin og alle de andre stedene også, ikke sant, du bygger en flyplass, og så gir du hotellkjeder rettigheter, og så planlegger du en hel by. Og de planlegger det som vi planlegger en oljeutboring, ikke sant? Og det er det samme når man leser spanske næringslivssider, så er det sånn, det er stygt, det ødelegger, men det gir oss arbeidsplasser. Det er akkurat samme type debatt, og de kaller det en turistzone med x antall senger.
Det er som han sa om mosselukta, det lukta av penger det.
Ja. Ikke sant?
En ting vi stadig kommer tilbake til, altså det er dette med fyll. Man sier jo, det har jeg tenkt på, det er veldig vanlig blant norske alkoholikere, og så være sånn sydenorientert, altså sånn, ja, men de har en helt annen syden, de har en helt annen drikkekultur der nede. Det at man liksom på en måte befinner seg litt i syden når man kommer hjem, da. Men hvor mye dominerte fylla, altså forandret det seg i løpet av dine 30 år i bransjen?
Altså, jeg synes ikke det her var, det var jo klart når jeg var i Magaluf, der var det jo mye ungdom, altså både skandinavisk og andre. Der merket jeg det jo mer, det ble mer synlig for det var ute i gatene. Men sånn ellers, når jeg jobbet i Tyrkia for eksempel, og andre plasser, var ikke det noe som liksom merket seg ut at det var full blant gjestene som kom ned eller andre. Men klart, vi får jo en litt annen drikkekultur på ferie, og noen tas litt på flyet, men det synes jeg såg svært lite til det, i hvert fall når jeg var i Tyrkia.
Jeg har blitt mindre av det.
Det er et livsløpsfenomen, ja. Men det er også, syden er også rituelt, ikke sant? Det er jo, i Norge så har vi jo en sånn arbeidslinje hvor vi gjør oss fortjent til noe. Så når vi har jobbet hele uken, så får vi fortjent en fredagspils. Mm. Og når vi har jobbet hele året, så fortjener vi en ferie. Mm. Og da snus på en måte normene på hodet, så det er litt sånn karnevalesk type rituale. Og da har du rett til å drikke hver dag. Mm. Så det er klart alkohol er sentralt i norsk festkultur. Mm. Og, men det har jo også med livsløpet å gjøre, for man drikker på andre måter når man er 18, og når man har barn, og når man er gammel. Men alkoholen er jo selvfølgelig sentral, og det er klart at det, ofte så er det elefanten i rommet, når det er de som ikke klarer å styre det, og det er også, også veldig stygt ut utenifra.
Mm.
For du kan tenke deg at hvis du jobber der, så ser man jo liksom, så tror man jo at dette er et folkeslag som går konstant på fylla, for man ser jo ikke at de byttes ut han hver uke.
Det har vært noen litt mørke historier om foreldre som har tatt med barna til syden, og så har bare vært så full at rett og slett da, altså, reiselederne må gripe inn og nærmest agere barnevern, og altså har du vært noen sånne episoder i din tid?
Ja, jeg har hatt et sånt tilfelle, det var faktisk hvor bestemor som var på ferie med barnebarnet sitt.
Mm.
Det er vi som guider tok over, for å si det sånn.
Mm.
Og det vet jo i andre tilfeller at det har jo blitt at det norsk barnevern har blitt koblet inn, og det har vært folk på ferie i. Det hadde ikke kunnet satt hånd om ungene sine.
Du har skrevet, Runar, om dette med det å drikke pils på flyplassen klokka 6 om morgenen.
Ja.
Det gjør man ikke når man skal på jobbreise.
Nei, når du spør nordmenn statistisk når de drikker, så er det bare 17. mai som er tillatt å drikke alkohol.
På dagen?
Ja, ikke sant, til frokost da, ikke sant, man drikker stort sett på fredag og lørdag, og så i feriene da, ikke sant, i høytidene. Så det er tillatt å drikke, det er ikke så mange som gjør det, men det også sett, altså når dørene åpner seg på Gardermoen automatisk, så er det på en måte inne i ritualet, og da kan man... Da er ritualet i gang, ja. Og det varer i en uke, og så når man lander, så er det sånn, hvordan hadde det vært hvis jeg hadde ledd sånn bestandig? Nei, det kan ikke gå, så man skal tilbake igjen inn i sitt tannhjul og være stolt av det hele.
Beskriv det ritualet i korthet. Altså, er det noen stasjoner?
Ja, det er jo stasjoner, fordi at først så kommer de inn på Gardermoen, og da starter det. Så da kan man ta en drink, eller man trenger jo ikke. Og så kjører man jo flyet ned, og før så klapper man jo, og det er en endring som har skjedd, at man har sluttet å klappe det.
For det er liksom folk med det om at det var så teit.
Ja, ikke sant? Og det er det jo ikke i det hele tatt. Altså, klapping er jo et tegn på et fellesskap, og det er jo hyggelig å klappe, og det er jo sånn at da jeg reiste der alene...
Jeg klapper når jeg lander på Værnes tirsdag kveld.
Det er helt kjempefint. Takk til sjåføren som har ført oss dit. Så fint. Så det er jo bare stas å klappe når noen har gjort en god jobb.
En flysjåfør er jo en mann eller dame med godt humør.
Ja, og med gåbortklær.
Ja, gåbortklær, ja.
Det er penere kledd enn bussjåføren. Men ikke sant, så møter man noen, så blir man kjent med noen, og så kjører man buss da til den destinasjonen man skal, og da blir man kjent med noen andre, og så er det et møte, og da blir man kjent med enda litt flere. Så det er sånn...
Er det forhold som man dyrker videre i livet?
Nei. Dessverre, ikke
sant. Det er ikke det.
Så det er, alle er utenfor seg selv, så alle er liksom i et situasjonelt fellesskap som er veldig stas, så man blir veldig fort en gruppe.
Mm.
Og det er en veldig viktig del av sydenreisen, at du er en gruppe, så det er veldig motsetning med det å være i et fellesskap og det å være for seg selv, slik at de der reiser på egen hånd, og det er jo noen som kommer.
Men ganske mange sånne backpacker-steder har nok blitt litt sånn de også, hvis du drar til...
Ja, det er klart det, fordi de vil det samme, ikke sant? De vil ha god mat og gode senger og på jakt etter en gutt eller jente og kose seg med, liksom.
Mm.
Så man vil ha jo det samme målet, men syden er jo mye bedre sånn sett, fordi at det forstyrrer ikke små steder på samme måte.
Og så er det lettere å bli litt sånn midlertidig venner med noen, for du vet at du trenger ikke å forholde deg til, det er ikke et forhold du behøver å dyrke.
Nettopp.
Ikke sant? Så det koster ikke noe investerings, det koster ikke noe senere.
Nei. Ikke sant? Nei. Samtidig så kan man bygge opp relasjoner over tid, sånn som du nevnte at folk reiser på samme sted, samme rom, ikke sant? Og det er litt sånn som å ha en hytte. Mm. Så der er det litt sånne småendringer, slik at man blir godt kjent og trives veldig godt i situasjonen, så kan man velge det. Men det er jo friere, for at hvis du har en hyttenabo fra helvete, så kan du ikke flytte hvis du eier en hytte, da.
Ikke sant? Mm. Altså, syden er ikke bare et fysisk sted, det skjønner man jo nå. Er det det som er syden? Er det en del av syden, den der midlertidige sosialiteten?
Ja, det på en måte slik er det deg der. Altså, de oppfører seg på den måten fordi at de kommer fra et annet sted, og så fester de i den perioden. Men det veldig viktig at det et fysisk sted. Mm. Fordi at på Granca for eksempel, eller hvor som helst i syden, så kan du bare gå 300 meter nordover fra stranda, og så du plutselig inne i Spania, eller i Hellas, eller Tyrkia, eller hvor det nå måtte være. Mm. Så syden det området der hvor, som tettest med hoteller og restauranger, slik at flertall turister. Så det det som definisjonen, kan du si. Da. Mm. Så det ikke noe som eksisterer i hodene våre. Altså, Granca Granca, og det infrastrukturer, og det hoteller, og det bygninger, og det folk lever på en spesiell måte der.
Mm.
Men innbyggerne jo turister selv, og det viktig, ikke sant? For at det ikke noen lokalbefolkning der, de arbeidere.
Mm.
Det noen steder hvor det lokalbefolkning også, men da det ofte mye konflikter.
Ja.
Ikke sant? Så som på Mallorca så har det nådd et tak, slik at det står tourist go home.
Ja.
Ikke sant?
Men det tror jeg mye på grunn av at det legget ut sånn via Airbnb i disse lokalområdene.
Det ødelegger jo boligmarkedet for de som nødt til å bo der.
Ja, så ødelegger det hotellmarkedet, så forstyrrer det lokalbefolkningen når de fester på steder hvor de ikke skal feste.
Mm.
Hei, her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker inne i appen. Med andre ord, det i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!
En ting jeg mener å huske, hvis jeg har vært på liksom visninger, på 90-tallet begynte jeg å gå på visninger, for så du at det var liksom sydeninspirerte buer i noen leiligheter og sånn. Og da tenkte jeg at dette er folk har tatt med seg syden hjem. En som virkelig har omfavnet syden state of mind og livsstil vår venn Trygdebeise. Her han.
Ja, du vet det, vet du, Seltzer Rooney, at jeg trenger ikke å betale tusenvis av polarpesetas for fly og hotell for å føle meg frigjort nok til å gjøre som jeg vil. Nei, jeg har frigjort meg fra charterkonsernenes monopol på syden, og bare skapt et syden hjemme hos meg selv. Her hjemme så knekker jeg første servesen klokka 6, og så spiller jeg ut med litt sangria etter hvert, og så skruer jeg opp varmen, svetter som om det 35 varmegrader, får på høyfjellsola, og så henger jeg ut av vinduet og på blokka, og så skriker på norsk til folk som ikke kan norsk. Det syden for meg! Ei, karamba! Salut!
Den kjenner jeg, fordi at jeg på den siste turen jeg var, så satt jeg ved siden av en mann som så herlig med bassenget, for da slipper man den jævla sanda.
Ja. Slipp sanda?
Ja.
Og så dømmer det håndklemafien, husker du det? Altså,
hva sa du?
Og folk ut håndklep ved bassenget.
Ja.
Det var jo et fenomen, men det vet jeg egentlig ikke hvordan.
Det var vel, om jeg ikke husker, altså det var vel snakk om at det var en sånn videreføring av 2. verdenskrig, for det var veldig skille mellom tysk, dette var på stedet hvor det var veldig mange tyskere og veldig mange engelskmenn, sånn at det der fortsatte, det var liksom ikke noe 1945, det var bare rullet og gått, og der var det, så jeg lurer på om det følte noe sånn nasjonale noe sånn gammelt agg.
Jeg tror det,
men det veldig ekstremt. Jeg var på, jeg må bare avbryte, jeg var på All Inclusive på i Porto, nei, Bahia Feliz.
Ja, det med starter, ja.
Nei, dette var på Tenerife, og så hadde vi med besteforeldre, altså vi hadde med faren min og svigermoren min og sånn, og da faren min var oppe tidlig om morgenen, la ut håndkleet, og så sto hun på balkongen og spana. Og så var det noe sånn høyrøstet, hørte noe sånn gauling ut på balkongen, da, og så hørte noe sånn raske skritt, og så var han nede, og så var det i gang med noe krangling. Men det var liksom, ble veldig dratt inn i det der, å legge, det var for at det var rett og slett ikke nok solsenger der. Så det var et problem, men så ganske legitimt i og for seg. Men Runar, bare, hvor syden i dag? Altså, før så var det jo Mallorca, eller Mallorca, Kanariene og litt andre steder i Spania, men nå drar man på ferie til Bali, Thailand, altså begynt med Tyrkia før det. Kan man si at man skal til syden når man skal til Thailand eller Bali?
Absolutt.
Og det kan hvor går grensa? Hvor begynner syden?
Det veldig enkelt. Du bare taster syden. Og da kommer det alle reklamene, adsa som det heter på nynorsk.
Mm.
Og der kommer det opp til Bali og Cancun og det kan...
For nå er vi i Mexico liksom.
Ja, mm. Så syden er det eneste landet som utvider seg hele tiden uten konflikt. Så der er hvor turistene alltid er I flertall, og som du får opp når du søker på syden, det er syden. Så
når vet man når dette sydenbegrepet oppstod?
Ja, det er veldig komplisert, fordi at det er vel snarere liksom sånn tysk borgerlighet, altså norsk borgerlighet, kalte, altså, dette kan jo fort bli en veldig lang historie da, ikke sant, men det er jo en demokratisering av ferien,
mm.
ikke sant, når en større masse fikk råd til å ta disse charterflyene, som var ekstremt dyre på 50-tallet, ikke sant.
Mm, det var dyrt å fly, ja.
Så sank prisene utover 60- og 70-tallet, og på 80-tallet kan man si at syden på en måte ble litt sånn mer etablert da,
mm.
med masse turisme, for folk som ikke hadde så ekstremt mye penger, men som kunne prioritere det.
Mm.
Og da var jo begrepet allerede etablert som et sted I Middelhavet med fint vær på et vis.
Ja.
Og jeg har sett
det med... Og det var Tyskland? Hva? Det kommer opprinnelig fra tysk?
Ja, tror jeg.
Altså syden med tødler over uen?
Ikke sant? Og de bruker jo store bokstaver på alle substantiver.
Mm-hmm.
Og jeg har funnet det fra sent 50-tall
ja.
I sånn type altså brøgger og I skikk og bruk og sånt, så er det liksom slik gjør man det I syden,
ja.
Og da med en stor bokstav da.
Syden med tødler over uen, det ganske kult bandene, synes jeg.
Ja, ikke sant, men da var det veldig positivt, og det var veldig positivt, og det veldig, veldig, veldig positivt, men det jo fortsatt en ganske stor klassegreie, egentlig. Mm.
Ja, dette må vi jo innom. Vi kan jo ikke snakke om syden uten å snakke om dette Harry-sempelet. Det et begrep jeg forakter, det jo et begrep som ble lansert på 50-tallet på Oslo Vest, ja, ja. Ungvær, for å stemple folk fra arbeiderklassen, fordi at folk fra arbeiderklassen I Skandinavia hadde jo ofte angloamerikanske navn, ikke sant? Harry, Ronny, Kenny, Tony, Tommy, de navna der. Så det ble veldig sånn, det å si at noe Harry, det betyr egentlig bare at noe arbeiderklasse. At det fra andre siden av jernbanesporet eller andre siden av elva. Og dette her jo, charterturisme veldig tett knyttet opp til Harry-begrepet.
Absolutt.
Hvorfor det sånn? Hvorfor sier man ikke det om folk? Altså, det forskjell på, som jeg sa en gang etter et par pils, som var veldig klok, så at kultiverte nordmenn veldig opptatt av miljøskadene ved flytrafikk, men det virker som at charterflyet til Mallorca, de forurenser mye mer enn ruteflyet til Toskana.
Ikke sant?
Hvorfor det noe skitt? Det noe søpplete.
Og det typisk middelklassen å se ned på arbeiderklassen, eller på uansett, og da det deres mat og deres måte å fly på som verre enn andres.
Mm.
Men selv om de flyr jo, altså jo mer penger du har, jo mer flyr du.
Mm.
Ikke sant? Men det handler I utgangspunktet så enkelt som at de som ikke reiste til syden, de har jo eiendom, de har jo fritidshus, mm. de har hytte ved sjøen,
mm.
slik at det å dra på campingplass jo de som ikke eier en hytte selvfølgelig, og da det de med minst penger, og når de da hadde muligheten til å så kunne prioritere en tur til syden, så var jo det selvfølgelig veldig mye mer attraktivt for mm. veldig mange da,
mm.
og da ble de jo sett ned på, men det gøye alle I Norge jo at at de forsvarer seg med å si at vi Harry og vi stolte av det,
mm.
og at hvis du har lyst til å ratte I Jotunheimen, så gjerne for meg, så de bruker det sånn relative perspektiv.
Men du eier det.
Ja.
Du eier det.
Mm. Ja, du har rett til det.
Mm.
Og I syden så folk seg selv nok. Så de driter fullstendig, og om noen forakter dem, jeg tror at veldig mange ikke vet, ikke ser det engang.
Nei, nei.
Men det jo helt latterlig å forakte charterturen, mens man selv reiser på shoppingtur til London, eller hvor det nå måtte være.
Men har det ikke blitt et mer generelt sånn sosialt fenomen, charter, altså jeg synes det ser som det ganske mangfoldig gjeng også sånn sosio-kulturelt. Har du sett noen endringer der, Gunnar, I dine år?
Ja, det tenker jeg, det jo I alle typer aldersgrupper og holdt på å si lønnsnivå, alle mye som reiser på chartertur, og en annen ting som vi heller ikke skal glemme på det var jo enda mer på 80-tallet, men direkte fly husker jeg når jeg jobber med å få alt da altså for Evenes, Tromsø,
Bare du hadde altså, flystriper, altså, så fikk du en direkte rute til syden.
Ja, og tenk så fantastisk. Da de kom seg og går på Hoksa og Einar, så det er jo billigere å fete i syden enn å fete i Oslo.
Altså, men det var det jo. Noen.
Ja, men det var det. Fikk seg en direkte tur ned i. Ja. Mm.
Og de som forakter grisvesten, tror jeg ikke har vært med på den. Mm. For det er rett og slett veldig hyggelig og veldig gøy.
Mm.
Og det er ikke mer fyllt der.
Og det heter jo ikke grisfest for at folk er så grisete. Nei. Det her for at det er en helsekt gris som er da det objekt det rituel.
Ja.
Er det?
Ja. Så det er...
De offrer denne grisen.
Altså, den nedrakkingen er barnslig, men jeg tror at fordi at Norge har en sånn likhetskultur også, ikke sant, som ligger der samtidig, så vi vet det forskjell på folk, men samtidig så er vi alle like, og vi er opptatt av likhet.
Mm.
Og det fører til at det er faktisk ganske mange folk som vanligvis ikke vil ha dratt til syden, som drar der og oppdager at det er veldig hyggelig, at man kan dra til Granca og faktisk gå fotturer eller gjøre hva man vil, og så kan man velge hvor mye man vil være med, og det er rett og slett det heter det, at man er liksom på samme nivå der, og det er
demokratiserende.
Mm.
Er det, eller forflatende, som jeg kaller det. Forflatende?
Ja, eller nivellering, som det heter på fint.
Nivellering, er det... det er jo forskjell. Det er to forskjellige syner, kan vi si. Det er den der autentiske, ekte fiskelandsbyen, ikke sant? Og så er det den konstruerte. Du mener altså at den konstruerte er bedre? Altså du,
absolutt.
Hvorfor det?
Nei, fordi at det forstyrrer ikke og ødelegger ikke. Og det ser man jo helt tydelig på hvordan man utvikler syden i noen nye land, altså når man gjør det i Nord-Afrika for eksempel, så bruker man den spanske modellen for å ta litt sånn grove, altså at man anlegger en hel infrastruktur i stedet for at man tar en liten fiskelandsby. Jeg må huske det at disse fiskelandsbyene for eksempel i Hellas da, der var jo stranda stygg og meningsløs for bare...
En kantete rullesteiner.
Ja, nei, det var sand, men du kunne bare dra opp en liten båt, det var ikke noe havn, ikke sant? Du kunne ikke bruke den til noen ting, så det var jo et stygt sted.
Mm.
Men etter hvert, liksom, den ble romantisert, og man kom dit til denne pittoreske lille fiskelandsbyen, og ble tatt vel imot av noen, så ble jo lokalbefolkningen, de fattige, de ble skjøvet bort, ikke sant? Den gigantisk gentrifisering.
Gentrifisering, ja.
Ikke sant?
Når Grønløka slutter å være arbeiderklasse
nabolag og blir overtatt dyrt. av vestkantbarn med rike foreldre, ikke sant?
Mm.
Og det er akkurat det samme som skjedde der, men kanskje veldig mye mer brutalt, og så blir folk værende igjen, og så blir det masse konflikter.
Mm.
Så i Hellas har du hatt massevis av konflikter, sånn som det er på Mallorca nå.
Mm.
Mens hvis du bygger det opp sånn som man gjorde det på Granca, og det er det man gjør i Tunis og Mexico også, ikke sant? Man bygger opp et fullstendig anlegg, og da slipper man alle de lokale konfliktene, og da ødelegger man ikke, sånn som backpackere, ikke sant? Når de kommer i sine stier og man skriver om de i sånne bøker eller på nettet, da, så blir det alt for mange. Man har ikke toalettfasiliteter på...
Det er sånn som i Lofoten om sommeren med campingbilene.
Ikke sant? Du driter i andre menneskers hager og drekker deg drit av, og du skal ha dop og sånn, så det ødelegger mye mer. Så syden er en mye mer sympatisk måte å drive ferie på.
Det er sånn at det er bedre at man drar til Disneyland enn man drar til sted hvor du faktisk bor ekte ender og ekte mus,
ja.
Og du vil plage dem.
Nettopp. Godt sagt.
Vil du si dette med altså, gnisningen mellom da, turistsektoren, turistene og de som er der fra før?
Ja.
Hvordan var det? Jeg tenker på Tyrkia spesielt, altså det er et muslimsk land,
ja.
Og så skal man inkorporere da, den der grisefestingen inn i det. Hvordan var det? Var det noe friksjon?
Der så jeg virkelig kulturforskjellene, for folk som begynte å reise til Tyrkia på 90-tallet hadde kanskje vært mye til Mallorca tidlig andre plasser, og Tyrkia var et billig feriemål, og det var billig å feriere det. Og som du sier, det er et muslimsk land, og nå er det jo blitt enda mer konservativt enn det var på begynnelsen av 90-tallet når jeg jobbet det. Og det var jo veldig tolerante tyrkerne, men det var jo noen, sånn som Mustafa sa, det var i Tyskland, men det var jo ikke alle tyrkere sa det var. Altså, de hadde ikke vært ute og reist. Og så kom det da over med turister fra Skandinavia og resten av Europa. Og da husker jeg det høres jo helt... På den tiden så var det vanlig å sola toppløst, det hadde gjort i Spania.
Mm.
Og det var en av de første tingene vi måtte gi beskjed om, altså i bussen når de kom. Her må vi tenke på at nå er det en annen kultur, og det må vi også tilpasse oss nå når vi kommer her, sant? Og prøvde på en fin måte å si dette her, hvordan jeg tenkte på hvis jeg skulle inn i en moské, at den dekte seg litt til, og at den ikke solte toppløst på stranda.
Mm.
Og de fleste, de respekterte jo da, men så var det jo alltid noen som...
Favorittcountryartisten her heter Shania Twain, si.
Ja.
Shania Twain.
Ja.
Fortsett.
Ja. Og da husker jeg, hadde jeg et tilfelle på et hotell, og da var hotellsjefen veldig fortvilet og kom på om jeg kunne snakke med gjestene da, for da lå de ute ved bassenget der, og så gikk de opp i baren og kjøpte seg en kaffe eller en brus eller hva det var, bare med en liten bikinibuksa. Og det var ikke så allreit for de som sto og jobbet der, sant?
Ja. Toppløse damer gikk og kjøpte...
Ja, ja da.
Men var det bare kaffe? Altså, det var vel en pina colada?
Sikkert en pina colada og noe annet også, kanskje. Ja. Men ellers var det ikke noen sånn særlig konflikter med lokalbefolkningen sånn sett. Altså, de tok godt imot turisterne som kom. Det gjorde de nok.
Mm.
Og så er det litt annerledes, annen kultur, dette at det var kanskje litt mer pågående, altså i handlegatene, og det var mer pruting enn det var i Spania. Altså, litt sånne ting jeg så. Forskjell på det.
Ja. Sånn special price for you, my friend?
Ja, ja, ja. Mm-hmm. Det var en del av det.
Men hvordan var det dette med drekking i... Altså, nå skal du sies, altså, jeg har jo ikke vært i Tyrkia, men jeg har skjønt at det er jo ikke Saudi-Arabia.
Nei,
det er jo ikke det, men altså, der, du kan, vet jo om det finnes jo fulle rocker, ganske kjente rockerbarer i Istanbul og sånt. Så der, men altså, dette er... Men du har kanskje ikke den samme veldig intense fylla der som du... Som på Ayia Napa, eller... Eller Magaluf back in the day, da.
Ja, det er noe annet. I hvert fall i Kemer, det var et litt mindre reise. Det var litt kanskje mer i Alanya, som var større. Det var mer, men det er jo både bar og disco og alt mulig, slik som det var andre plasser. Men det var en vesentlig forskjell fra Magaluf å komme til Kemer, for å si det sånn, da.
Mm.
Det var det. Og det var mer at folk deltok mye på flotte utflykter, historiske utflykter, sant? Altså, det var kunne til Pamukka, altså det er så mye å se i Tyrkia, oppleve. Men jeg har en historie.
Jeg kaller det Lille Asia fremdeles.
Ja, men det er jo det. Jeg må tilbake til han hotellsjefen da, som han hadde jo da også kjøpt seg en maskin.
Han som ikke ville ha vann i bassenget?
Ja, ja, ja. For på den tiden når gjestene kom, så etter alle hadde sjekket inn, så fikk vi da en faktura fra hotellene, og da fikk de betaling via svenske kroner, altså fikk sjekk, da fikk de 14 dager etterpå. Bare på grunn av inflasjon i Tyrkia, sant, så ville de ha det i vestlig valuta.
Mm-hmm.
Og hovedkontoret vårt lå i Sverige. Og så sa han trengte ikke skrive ut noen faktura til oss, og vi skulle få det i kroner. Han hadde nemlig en maskin, kom inn på kontoret, sa han. Og da var jeg bord sånn så her, og så drog han av et laken, og der sto det da en maskin, en faksmaskin, så sa han, «Ich, Stockholm, fakturaskikkel, 5 minutter später, Geld kommen.»
Han trodde faksmaskinen var i pengetrykkeri.
Ja, ja, ja. Nå sender du opp, så vi kan tilbake. Så det var litt sånn en ny båt. Altså, da du tenkte, her må vi forklare alt oppi på nytt på en del ting, men det var fantastisk. Altså,
apropos det, det minnte meg om en historie som jeg hørte, at det var en parallell framvekst av charterturismen og kopimaskinteknologien, eller kopimaskinens inntog i norsk arbeidsliv, for disse som reiste rundt for Xerox og sånn, og solgte inn disse maskinene til de da fortrinnsvis mennene som var sånn kontorbyråsjefer i offentlig sektor, eller kontorsjefer ute i privat sektor, så var det sånn, ok, her er modell X3, den koster så mye, X4-modell koster mye, mye mer, egentlig ikke så mye forskjell, men du og din frue får en vis påspannere tur til et eksotisk sted som heter Benidorm.
Ja.
Og det, så var det sånn korrupsjon, kopimaskinteknologi og charterturisme, altså bare sånn sammen i en sånn hellig treenighet. Tenk på det.
Er det en vandrehistorie, eller er det
en kreftere? Ja, det er sikkert en vandre...
Men det kan godt være, det er riktig også. Man får jo ofte sånne payback.
At det var sånn i back in the day. Hvordan, til slutt, mot slutten her, Gudveig, hvordan har det vært for deg, hvordan er det å være turist i syden for deg nå? Har du reist tilbake?
Ja, det var som jeg nevnte, jeg var til Gran Canaria nå, og det har du ikke vært på 20 år, tror jeg. Så har jeg jo vært på noen andre ferier, og det, jeg synes det er, og det er jo litt sånn som vi snakker om, som du, Rune, har snakket om, at det er, du kan velge hva du vil gjøre når du reiser på charter. Enten så tar du, altså det er servicen som du kan tilby reiseselskap, eller gjør du ting på egen hånd.
Mm.
Det er noe en ting. Men det er jo mye som er likt.
Mm.
Og jeg tenker tilbake, jeg var tilbake på Mallorca for et par år siden, og var i Magaluf, og var ute på kvelden der, bare litt tidlig på kvelden da. Mm. Det var samme antrekket som på 80-tallet, så engelske jentene kom i mine skjørt og platåsko.
Det litt... det lett å spotte engelskmennene. Det ganske karikert folkslag, altså. Ja, ja, ja.
Mm. Det lettere å spotte turistene og de som ikke turister.
Ja, det det.
Det veldig enkelt, og jeg måtte tilbake for å gjøre mer feltarbeid for, i en artikkel som jeg skrev om stedet syden, da. Og da kledde jeg, og da tog jeg meg turisthabitten og tog på meg mørke bukser, hvit skjorte, ned i buksa og fine sko. Mm. Og ble alltid tiltalt på spansk, ikke sant? Og kunne gå inn på hotellene som en representant for et eller annet. Og da ble jeg også blitt eldre, så hadde jeg mye mer tyngde på en måte. Og da, det viser liksom hvordan, altså det akkurat det samme, det har jo ikke skjedd. Utrolig lite på de 30 årene som jeg har sett på bransjen.
Men det kanskje fordi en bransje hvor det ikke utvikler seg så mye, kanskje fordi at det funker, konseptet funker fra
ghetto. Det er veldig bra, du kjøper en tur, det blir billig fordi at det chartret, og det veldig godt tilrettelagt for oss turister, det kjempefint. Mm.
Helt til slutt, begge to. Nordmenn har jo da i høyeste grad vært med på å forandre syden, forandre de stedene, både økonomisk og kulturelt, men har syden forandret nordmenn?
Ja, tror jeg. Jeg tror vi har fått et fint fellesskap gjennom den reisen, og at de som satt og så på de ferierende komme tilbake fra påskefjellet, og at de var brune og betrakte liksom fint folket som kom ridende, så kan man reise selv og ha det gøy, så absolutt.
Ja.
Gudvei?
Ja, det tenker jeg også. Og det som jeg nevnte tidligere, det jo liksom, du har muligheten til å dra til hvor i landet du kommer fra, sant? Dette her, å få seg en syn for. Så jeg tror nok at det deg som har vært og tenker, ja, jeg tror nok at det har satt sine spor.
Mm. Gudvei, for cirka 8 år siden så dro jeg jo et lite TV-team til Granca for å lage dokumentar om liksom, Granca som sted, eller om nordmennene som der, de langtids, med fokus på langtidsturistene. Og det da de eldre, ikke sant? De som har fri, eller som trygda, eller som pensjonert. Og da, man ser jo at det to grupper der. Det de som drar ned der for å forlenge livet, ved å liksom drive med litt leikaring, gå veldig mye turer opp i fjellene, altså veldig sånn friluftsorienterte, og så har du den andre gruppa, det de som drar dit for å drikke seg ihjel billigst mulig, for å si det litt hardt. Det var veldig tydelig sånn, delt der. Husker du, altså denne langtidsturismen i charterform da, kan vi si, husker du når den kom?
Ja, når jeg jobbet med langtid, men da hadde vi det litt annerledes for de som reiser til Gran Canaria nå, eller det det på egen hånd.
Mm.
Altså de reiser kanskje ned med charter, men det ikke sånn organisert at de der nede. Sånn.
Mm.
Slik det oppstod med langtidsreise på 80-tallet, så var det mye primært eldre som skulle ned for å få et varmere klima. Altså det et problem å gå på holka på vinteren, for å si det sånn.
Mm.
Og der ville ikke påstå at det var sånne store gruppering om at det var mye alkohol eller andre. Det var ikke noe sånn skille på det på den tiden. Så det tror jeg kanskje har kommet i de senere årene, at det er blitt billigere å leie leiligheter ved lengre tid enn på egen hånd. Ja.
Det har med volum å gjøre. Altså det blir, ikke sant, det blir så stort volum, og Norge har vært så rik lenge, så har det blitt den muligheten å ta pensjonstilværelsen der, og det har også bygd opp en infrastruktur rundt det.
Mm.
Og det er jo to institusjoner som viktige her, og det ene skole, og det andre helsevesen. Ikke sant? For at når du der lenge, og du gammel, så risikerer du å dø, ikke sant, og bli ordentlig syk, så du trenger helsehjelp, og at de som da reiser dit med barn trenger skole.
Mm.
Og du har jo på en måte, selv om observasjonen karikert, så er den riktig.
Mm.
Du har, og det skaper en konflikt, ikke sant, på skolene, hvor det er to forskjellige typer.
Mm. Det er to typer Norge der.
Ja.
Mm.
På en måte, ja.
Syden som begrep, altså ordet syden, har de noe, kaller de det i andre land også?
Nei, det gjør de ikke, og det var derfor jeg kunne oppdage stedet, for at det fantes.
Ja.
Altså når man har sagt det, så finnes det.
Mm.
Og det er veldig artig, for det svenskene kaller det, hvis det resonærer, gjør de ikke det?
Jo, som resonerer som reisende, men aldri hørte de nevne ordet syden, og ikke de danske heller, vi hadde jo, ja.
Og svenskene, nei, engelskmennene kaller det foraktfullt for Spain. Mm. Og når du sier det på en spesiell måte, så mener de nedlatende dette stedet som Bermen drar til.
Mm.
Så det er bare på norsk, som jeg har funnet i hvert fall, men jeg har ikke lett de siste årene.
Der norske språket rikere, vil jeg si. Ja, det for det veldig, det resonerer godt hos meg.
Norsk faktisk et veldig rikt språk.
Mm.
Ja. Det det beste språket, nest beste språket I verden, etter svensk.
Ja, ja.
Hvis du ser I Webster's Dictionary på ordet fuck, så står det at det fra et gammelt norsk, Norwegian dialect, fokka. Så der har Norge vært ganske høyt ute med høy kølle, kan man si, når det gjelder eksport, språklig eksport.
Okay, så det har kommet en etymologi der, ja.
Mm. Tenk på den, der kan være solgt av. Fremover nå, altså det jo klimakrise, syden kommer jo nærmere Norge, kan vi si. Kommer vi til å fortsette å dra ned dit? Altså begge gangene jeg var på Grankan I fjor, så kom jo denne Kalimaen, altså den der støvstormen over fra ganske sånn utholdelige til tider. Altså det ikke bare klimamessig, men altså kommer vi til å fortsette å reise dit? Verden har jo blitt mye mindre ellers også.
Jeg spør du meg?
Ja.
Ja, det ingenting som tyder på at det skjer noen endring. Det jo veldig mye som tyder på at det vanskelig å få igjennom en koordinasjon for å bekjempe klimaendringene. Men det ikke verre å reise til syden enn å reise til New York.
Mm.
Men det klart at prisene må jo opp da. Og som turist så man jo avhengig av kroner.
Hvorfor det må prisene må opp for å...
Ja, folk klarer å kildesortere, men for at folk skal slutte å fly, så må det løses.
Det må bli dyrt igjen. Det
må bli dyrere.
Mm.
Ikke sant? Og det klarer ikke politikere å få igjennom, fordi at vi litt sånn doble der. Så og nå jo infrastrukturen der, og allting tilrettelagt og sånn, Jeg tror ikke det kommer til å skje noen endring der I min levetid I hvert fall.
Mm.
Det helt der jeg tenker jeg også. Jeg tror det kommer til å fortsette. Og ferie skal jo folk ha, og folk vil reise. Alle kan ikke reise til Lofoten, alle kan ikke reise på Sørlandet eller til New York, så sier jeg. Ja.
Mm.
Altså folk burde reise mindre. Jeg som bor I Oslo burde ta ferien min I Nordmarka. Mm. Men og bør to forskjellige ting.
Amen. Gudveig Nyhre, Runar Døving, tusen takk for at dere kom. Tusen takk til dere som hørte på. Trygdekontoret var som vanlig laget av meg, Thomas Sjeleski, altså tidlig idoldommer, nå infosjef I DNB Nord. Silje Martinsen Vettere og Marco Reinertsen. Vi hørs neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da. Olé, karamba!
Podcast fra NRK.
Det du trenger en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor.
Og nyheter på enda alvorere.
Vi gir deg det gøyeste om det siste, og det siste om det gøyeste.
Det siste om det gøyeste?
Mm. Det gir mening hvis du ikke dekker på det. Satire.
Harselas.
Drøyt, men innenfor.
Hør Desken brenner I appen NRK Radio.
Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker, inne I appen. Med andre ord, det I appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!